I dag skal dere få høre en merkelig preken, kan dere få. Jeg skal lese teksten for dere, jeg skal det, men jeg skal ikke holde noe sånn noe gjennomgåelse av teksten. Det blir en type preken som dere ikke er vant med å høre, og slett ikke på en søndag formiddag. Men som avslutning på den uka vi nå har hatt om et frelseri, så skal vi se hva det blir for noe. Kan vi bli sammen? Mange takk, kjære Jesus, for du kom til oss med hele din frelsesnåde. Og for min del har jeg lyst til å si deg mange takk for du kom høyt ifra barndommen og ungdommen av. Takk for at jeg fikk lov til å ha et liv sammen med deg gjennom livet. Og så må du ha mange takk, Jesus, for deg du sendte i min vei, som lærte meg så mye om deg, som pekte på deg, både med ord og med hjerne. Takk, Jesus. Jeg var så heldig og fikk møte noen slik, og mange slik. Herre Jesus, vil du bygge ditt rike i oss og gjennom oss. Den lille tiden vi er her på jord. Vi ber deg, Jesus, vil du bli andre mennesker til hjelp gjennom oss. Du som har kjøpt oss og dyrt, og du som elsker alle. Vi ber deg om din velsignelse over møte over budskapet som skal bæres frem nå. Hjelp meg til å bære det frem i ditt navn, og vil du også gi den enkelte nåde til å ta imot det på en god måte. Amen. Som sagt, vi skal lese en tekst som for så vidt hadde passet veldig fint og talt over nå, etter det vi har hatt denne uka om et frelst liv. Og allikevel så skal jeg velge en litt annen vri på talen enn akkurat en gjennomgåelse av teksten da. Men vi leser sammen fra Matteus 25, fra vers 31, og så ut i kapitlet. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone, og alle folkeslag skal samles fram for ham. Han skal skille dem fra hverandre, liksom gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal skille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si, Herre, nå så vi deg sulten og ga deg mat. Eller tørst og ga deg å drikke. Nå så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær. Nå så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg. Og kongen skal svare og si til dem, sannelig sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Så skal han si til dem på venstre side, gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er beredt på djevelen og hans engler. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat, jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke, jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg, jeg var naken, og dere kledde meg ikke, jeg var syk, og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare ham også de og si, Herre, nå så vi deg sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, og tjente deg ikke. Da skal han svare dem og si, sannelig sier jeg dere, det dere ikke gjorde mot en av disse mine minste, det har dere heller ikke gjort imot meg. Og disse skal gå bort til den evige pine, men de rettferdige til evig liv. Vi har snakket denne uka i tale og bibeltimer, får vi vel si, om et frelst liv her på jord. Det å få ha et liv i Kristus Jesus, og i Kristus Jesus også by seg fram, sine lemmer fram som rettferdighetsvåpen for Gud. Et merkelig liv. Du kan tro du skal bli forskrekket. Aldeles overrasket den dagen som vi leser om her. Han kommer igjen med, og alle englene med han, og sitter på sin herlige trone. Og så du skal få høre om dette her, som vi nå leste om. Jeg var syk og der såte, men jeg var sulten og der ga meg å ete, jeg var tørst og der ga meg å drikke. Du skal tro du skal bli forskrekket når han skal fortelle deg noe ifra ditt eget liv. Og ti jobber med det, altså. Og det er ikke fordi at du har en svakhet og er glemsk. Men Gud så noe frukt her. Ja. Kommer det å bli så forstrekket? Som et Guds barn og skal oppleve dette her? Jeg fikk sånn liten, bare sånn et bilde på det nå. Jeg bare tar med det i starten. Fikk et lite bilde på det nå. Siden sommeren nå. Så har jeg helt overrasket at det er tre personer. Jeg har ikke noe her å gjøre. Det er andre steder. Tre personer som er kommet til meg. Og så fortalte de om noe som jeg har sagt. Jeg har spurt de, og alle tre spurte de om noe. Og så har de fortalt at det spørsmålet jeg spurte de om noe, det fikk helt avgjørende betydning for hele deres livshistorie. Hvor tid var det, sa jeg? En gang var det på en buss, det var ikke en fortalerstol. En gang var det på en buss, og vet du om den nevnte butikken vi kjørte forbi med bussen akkurat da jeg spurte? Kanskje. Den andre gangen var det på en reise, og så videre. Jeg hadde ikke peiling, jeg hadde ikke husket ikke en ting. Og som sagt, det at vi er glemsk. Hadde jeg ikke vært så glemsk, så hadde jeg nok husket episode, det er jo så. Det har ikke noe med det å gjøre. Men at det Jesus sørger for noe som han aldri tenkte på når han sa det, at det skulle få så betydning for hele livshistorien deres. Jeg hadde jo ikke peiling på noe likhet. Om jeg kunne huske det en gang, han sa det, men jeg hadde ikke peiling på noe. Jeg ble så overrasket. Det var bare sånn lite bilde på hva Gud får virke av frukt i sine barn. Det holder han styr på. Og du kan nå være tro at han virker mye mer enn du er klar for. Men det kan godt være det jo at mye av det vi trodde var så veldig stas. Det er ikke sikkert, det kan godt være det brant opp alt sammen. Det er ikke sikkert det var så mye frukt alt sammen allikevel. Men noe finner han hos henne. Men det var noen plasser der det ikke var noen som helst hadde frukt i livet. En tro uten gjerning var en død tro. Og så hørte vi om det her andre som kom på venstre side. Det var ikke noe Guds liv. Det var ikke virket noe Gud. Nå skal ikke vi tale mer nå i denne teksten nå. Jeg skal gjøre en helt annen liv. Vi har hatt om et falsk liv. Jeg skal driste med noen til som jeg ofte har gjort i møte med ungdom i andre sammenhenger. Jeg skal fortelle om et falsk liv. Hei, kom ned. Jeg skal ikke fortelle så mye som jeg vet, for da har det vært pålagt i mange timer. Men noen glimt. Hvorfor gjør jeg det? Fordi at det er andre personer som ofte har så mye å lære oss om livet med Jesus. Jeg skal fortelle om en person, og da vil jeg si det som så understrekt. Ikke bare det at jeg skal prøve å være noen kopi av han. Vi har så lett for det, mine mennesker. Hvis det er noen som vi ser opp til som mennesker, eller som predikanter, eller som, så vil vi gjerne kopier av dem, og så vil vi ja, gjøre akkurat sånn som deg, og alle mulige. Nei, det er ikke derfor. Vedkommende var så totalt fri fra det å skulle være kopier av andre mennesker. Du skal få være deg selv. Der er enkelt i forsamlingen som vet navnet fra han. Jeg skal fortelle om en som fikk, jeg vil si noe, kanskje åndelig far for meg, hva til hjelp for meg med, åndelig og menneskelig, helt i fremdommen da. Og noen vet at han ikke kommer. Nei, da, nå står det til. Det er ikke noe vanlig trekken ditt, men skal vi se, han lærte meg noe om Jesus. Da Kåre var liten, bitteliten, forteller han det at han var så skrekkelige leidyr. Det var noe en forbi, hun hadde to-tre kyr, og opp der og se på gang på gang. Han lavte seg små fjøs med bås og så vidt med noen pinner og lavte dyr. Og det var tenk og så ha en liten gård med tre-fire kyr. Det var da han var bitteliten. Men så hadde han noe annet. Han hadde fryktelig gemytt. Han var så felt å besynne. Han kunne fare på de som var eldre, lå han i full sinne. Han tente deg i gang. Slåsskamp til stadighet. Og faren hadde tenkt som så, hvordan skal det gå med Kåren og andre ungdom? Og kan han finne på? Ja, de er forskjellige mynt og natur, vet du. Da Kåre gikk og leste konfirmasjonsforberedelse hos presten. En prest som var med og bar fram Guds ord, så ble Kåre truffet i samvittighet i sitt indre menneske. Og da skjønte han det at det kom til å gå galt med han, skjønte han det at det kom til å gå fortalt. Men så sier Kåre det, og det var det nevnte vel en Stupers tidligere yoga. Men jeg visste det, så han skulle bli en kristen, så han så kunne det bli et veldig trist liv. Men jeg ville heller det, så jeg ville ikke gå fortalt det. Han hadde evighet for øyet, så koste hva det vel, om han skulle få et trist liv, ja, la gå. Han ville bli frelst, og ikke gå fortalt. Det var rett innstilling av det. Nå fikk Kåre møte evangeliet om Jesus. Og vet du hva han sa? Tenk at det kunne ta så hele Gud sammen. Han fikk ikke noe trist liv. Han gjorde ikke det. At han fikk et frelst liv sammen med Jesus. Ja. Og han nevnte også når han ble gammel. Jeg har i grunnen hatt en liten himmel her på jord, sa det, så var en ståren i vente. Men det var ikke fordi at alt var gått på skinner, men han hadde vært sammen med Jesus. Ja. Nå var også Kåre på bedehuset, han var ikke bare til presten, måtte til byen for å komme på Dordernes kjerke i den tiden. Vi fikk kjerke på Flekkøya først i 1960, og dette var på 30-tallet. Så han var på bedehuset også, siden han hadde hørt det, og ble godt kjent med formann i Kina Misjon. Han var god venner med de begge, og var det en ting sa han som gjorde at det enda heller ikke ble så la min arbeidstjeneste så mye kirkelig regi, sa han. Det var ikke minst det første når de skulle innføre fri nattverd hjemme. Og han syntes det var veldig greit at de kunne ha nattverd i kirke, men han syntes det var greit at de kunne samles uten at presten var. Men når ikke presten ville være med på den fri nattverden, sa han, som en var som en vanlig Guds barn. Det var det som gjorde, sa han, for min del at min plass ble nær på bedehuset. Men hør nå, han var ikke sånn at han trodde det at alle måtte være som han for å være Guds barn. Altså, bare de som var enige med han i alle ting. Kåre hadde et godt forhold til lederen i kirken også. Ja. Og det fikk stor betydning senere, skal vi høre det vært. Han sto liksom mellom varken og veien, sa han, for det var noen som men nesten bare det at det var bare sånn en bitteliten flokk som det gikk an å være sammen med, mens andre, det var helt steingalt med alle de andre. Sånn hadde ikke Kåre det. Det lærer oss også noe. Gud har også noen av sine barn, utenom min bitte lille vennskapskrets. Den har jeg tatt ned med. Og det er nyttig lærdom. Da Kåre var 17 år gammel, han var med sin far i fiskebåten, du vet, de gikk 7 år, eller de gikk på skole, og så var det ute å fiske med en gang etterpå, for de som kom i den tradisjonen. Så han var 17 år gammel, så sto han en dag sammen med sin far i fiskebåten på vei til, Flekkefjord, tror jeg det var. Flekkefjord, ja. De skulle inn og se, hen og sette inn et nytt spill i båten. Altså et spill, det er som, trekker redskapene på bord i båten. Skulle de ha nytt spill i båten, og så sto de der i styrehuset, og så sier, Kåre tenkte og stod sammen med sin far, 17 år gammel var han, og så sier han, du, sa han, jeg tror Gud vil at jeg skal til Kina, sa han. Han gikk med et misjonærkall, og den tiden så var det jo Kina, det er alt. Jeg tror Gud vil at jeg skal til Kina, sa han. Så stod far og tenkte i stunden, sier han. Så sier han det, jeg skal nu til Kina, sa han. Så nytter du ikke at vi setter inn noe nytt spill i båten, sa han. Far, var jo fars sønn som var med far og. Da tror jeg vi snur seg, far. Og så snur vi. Så kjørte vi 10 minutter, sa jeg, og så sto far og tenkte, så sier han det. Du, sa han, jeg er ikke helt sikker på om du kommer til Kina, sa han. Jeg tror vi setter inn et nytt spill allikevel, sa han. Og så snur vi. Og så satt vi et nytt spill i Flekkefjord, og så kom de tilbake til, Flekkerøya, og så var det ikke lenge som var Kåre inne til byen, opp på kontoret til Kina-misjonen, inn til Rikard Olsen, som sa der på kontoret, og så sier unge gutten det at han var frem sitt budskap om at han trodde Gud ved at han skulle reise til Kina, og som dette herre hadde sett. Så hadde han jo pratet litt, og så sier Rikard Olsen, du har i alle fall god tid til oss å tenke litt og bli klar over om dette kallet ditt, sa han, for nå skal vi ikke ta inn noe nye på misjonsskolen før til neste år, sa han. Men Gud velsigne det, sa han. Så gikk jeg ut av døra, sa han, og så kom jeg ut på fortøv i Festingsgata. Og best som det var, så var det som Gud sagt på taket på den andre siden der han sa. Og så var det som jeg hørte råpe. Abraham, Abraham, legg ikke hånd på gutten. For nå vet jeg at du frykter Gud. Jeg skvatt, sa. Det var da Abraham hadde på skjertfull offer gutten sin, og så stoppte Gud han. Han hadde hatt det på prøve. Ja, nå vet jeg at du frykter Gud. Så skjønte jeg med en gang, sa Kåre, Gud har hatt meg på prøve. Og så var jeg helt klar over meg en gang, sa han. Jeg skulle ikke til Kina. Men så fikk jeg kald til å være hjemme på bedehuset, sa han. Da jeg reiste inn, så trodde jeg sikker på at jeg skulle til Kina. Da jeg reiste hjem igjen, så var jeg enda mer sikker på at jeg skulle være hjemme, sa. Men han, ja, hadde du reist til Kina, spurte journalisten som intervjuet han, da han var 70 år og 78 år gammel. Han hadde reist meg i gang, sa. Du, hvem er det som eier ditt liv? Det er jo han som har kjøpt deg til sin eiendom. Men det er jo det. Tror du han er farlig? Ja, det kan han være. Han kan jo ansette deg ut i Kina. Nå hadde Kåret leppet på den måten at han var en sånn natur der det går med en gang. Det kan være mange ganger vanskelig, for mange kan nærmest bekjenne på et sinne. Det er ikke det som man fikk kalt til. Jeg kjenner godt den sånne. Men han gikk allikevel, han. Så vi kan være veldig forskjellige for. Vi er forskjellige. Det er ikke likt for alle. Kåret hadde reist med en gang, andre kan kjempe med det og reise nærmest mot sin vilje, men det lukte ved rikdom i det. Det lærer oss noe. Men Kåre fikk sin plass på bedehuset, og han var tro der. Ja. Han var tro der. Og han eide det sinnet. Kan du bli til hjelp for andre mennesker gjennom deg, Jesus? Det må du gjøre det. Og han skal bli forsterket når han kommer til teksten her skal oppfylle seg i gang. Han er død nok over. Han har sluppet det som står her. Han kommer til å bli veldig forsterket for. Han skal si det. Oppleve tronen og få høre. Ja. Det var det der sinne hans. Han sa det, alle har sett min sinne, sa han. Han kunne bli sokker. Sinne i ungdom, så alle har sett min natur og min sinne, sa han. Men det ingen som har sett de mange kampene jeg har hatt for å tro meg frelst på grunn av. Det beholdt han ikke. Det var ikke noe jeg snakket til andre om det. De hadde han alene med Gud. Og det var en stund, sa han, men også var det på grunn av hans sinne, men også på grunn av andre synder som plagte han. Og så sa han det en gang, så sa jeg en gang, sa han, jeg går lurte på, sa han, hvor lenge kan Gud greie å holde ut med meg? Lenge kan Jesus greie å holde ut med en som meg? Men så sa jeg det til han, sa jeg, at hvis ikke du kan greie å holde ut med meg lenger, sa til Jesus, kan Gud også si fra, sa han, for godvillig går jeg ikke fra det. Nei, han hadde så brug for Jesus. Men når det gikk opp for meg, sa han, og jeg skjønte det, Jesus kunne holde ut med meg hele livet. Jeg har hørt om de her to naturene, den syndige naturen som aldri ble der og forandret. Når de tingene gikk opp for meg, sa han, da ble jeg så glad, og da skjønte jeg, sa han, jeg kommer til å holde hjemme ikke mer. Han tog imot løftet, hoset seg over om herlighet hos Gud. Han fikk adgang til nåden gjennom hele livet, og så kunne han rose seg om herlighet og om herlighet på. Da skjønte det, sa han, jeg kommer til å nå det fullkomne Guds rige. Jesus kan holde ut med meg hele veien. Og det var det som kjennetegnte Kåre. Enkle, korte Kristus vitnesbyrd. De kampene han hadde med Gud om seg selv, de hadde han alene med Gud. Men når han kom på møte og kom med sitt vitnesbyrd, så var det sånn at man måtte spise over. Det var så stilt. Og det var som Jesus kom så nær. Han hadde så brug for Jesus. Og det var ikke bare sånn et munnhell om noen fine ord og korrekt sagt og dette her. Nei, det var så ekte. Og det var han som sa det, at når vi hadde vittnemøte, sånn sa han, når søndagskveldene, når det var vittnemøte og ikke var noen andre møte, sånn, så var han ikke, ja, så syntes han det var greieste det, hvis det var noen enkle vittne, Kristusvittnesbyrd, men så sa han det, at så gjelder det grunn å slutte med å slippe det beste, sa han. Han var så viselig menneskelig sitt, og så sa han det sånn, for nå har folk fått noe, sa han, og så har han så lyst til å komme igjen. Det var ikke det at han trengte sånn lange feken og skulle holde på i det uendelige, sånn. Har du fått noe fra Jesus? Så har du fått en rikdom. Og så har du lyst til å komme igjen og få høre noe nytt. Han var så vis og så rent menneskelig. Og det var ingen som bondene, både våre og så andre, likte å få høre. De hørte når Kåre kom med sitt. Vi trenger både åndelig og menneskelig visdom og ferdes i Guds forsamling. Han forteller at det var, hadde sånne, nå snakket jeg både om det kjerkelige og sånt, og møte han på bedehuset, og så hadde de det sånn hjemme at hvis ikke det var noen andre møter på søndagskveldene, så hadde de gjerne et vittnemøte, bønner vittnemøte sånn nå. Så forteller han om en stund, Da var det så få på de samlingene der. De var bare en håndfull, og så var det de en som hadde sagt at vi skulle bare slutte med de der samlingene der. Men da var det en annen som hadde sagt, en som heter Tønnes, han sa det at, nei, sa han, vi skal ikke slutte med dette, sa han, for nå har vi ansvar for det som vi har tro for. Det var ikke det at de ikke hadde tro for møter og forkynnelse, det var de faste, men de hadde fått tro for, de hadde fått et ansvar om dette med å løfte fram vitnesbyrdet, kom vi sammen til bønn og vitnesamling. Så vi fortsetter allikevel. Og det tror jeg var noe Gud gitt den gang i alle fall. For det var ikke så lenge etter det var skjedd, så kom det en ungdom inn på de vitnemøterne og satt og lytte på de få eldre der. Nå er det en ungdom, det er 60 år og står her på talerstolen. Så kom jeg inn og så ble jeg merket, så hadde jeg vært helt ung, og så hørte jeg noe som Det gjorde meg så nysgjerrig. Tenk jeg om vi kunne få det som går. Ja. Og da var jeg hjelpeleder også i yngres etter hvert. Men etter hvert så begynte jeg å tenke som så, og folk skulle bare visste hvordan jeg har det inni meg. Jeg fikk mye skryt ut av sånn. Men det var ingen som kjente meg hvordan jeg virkelig hadde det innvendig. De skulle bare visst. Så en dag så bestemte jeg meg for at jeg skal gå hen til Kåre, og så skal jeg si akkurat hvordan det er. Og jeg har ikke høy i hatten, og jeg venter ikke så. Men det er ikke noe gode ord da. Så ble jeg med han inn i festestøvet også. Fortalte han akkurat hvordan jeg hadde det. Og så ble jeg så forundret, for det virker som om at han ble ikke så overrasket likevel. Vi har hatt det glasset med den der onde naturen. Hva som han kjente seg igjen. Jeg tenker på dette fra. Vi hadde en bønnestorm på kne etterpå. Han sa noe med det. Ikke noe hjelp, synes jeg. Men hva som måtte være? Så jeg skulle gå ut kjøkkendøra, så sto kona hos deg. Og så sa hun, jeg kan ikke si noe, sa hun. For det er sant, jeg skulle ikke ha hørt hos deg har blitt det på offentlig møte noen gang. Men her sa hun, du skal få i boka med seg. Var den boka som er med til hjelp. Så hadde hun lest om søndags ettermiddagen, og så en dag, så sa hun søndag, så hadde hun lest det. Så åpner for å se at Gud kom med hele sin nåde til den som stod med ryggen imot hans, og sånn opplevde hun. Så det var den boka Osta ga meg som er med til hjelp. Og der har vi også noe, Osta og Kåre, for saken var det at når Kåre ble hjemme likevel og ikke reiste til Kina, så ble han gift etter hvert. Og han ble gift med en troende jente, datter til formann i Kina misjon, som var heldig sånn, og vet du hva, fikk du møtte han rett. Han fikk Osta, som var 7 år eldre, eller han til kone. Og så fikk han hele gården fra svigerfar etter hvert når han skulle overta. Så fikk han det han hadde vært så interessert i når han var liten. Kyr og ditt og datt. Det var ikke store kår og sånt. Det var jo bare noen ganske få kyr og sånt. Men kåret fikk det som han også var så glad i. Og der kan du tro han stelte godt med dyrene sine. Ja. Det var og se hvordan han stelte med sin med på den måten. Han har alltid noe godt å gitt til når han kom til det. Fortell om en gang når han hadde vært i Lyngdal og kjøpt en kyr, som vi sier, og Drageland oppe i Lyngdal, og så skulle de frakte med båten, fiskebåten, hjem til Kristiansen Flekkerøy, og så måtte de rundt Lindesnes. Og du vet, der var det gode dønninger og godt med båten går ikke stille, den kan du tro. Der sto Kåre på dekket. Og så hver gang når sjøene kom, så støtte han opp til denne fyra. Så han hjalp henne hele veien. De to var bestevenner resten av livet. Nå som denne fyra som jeg sier, hva som han merket at det her var deg som ville vel. Her. Han skjøtte også sitt arbeid. Han ble småbruker og fisker kombinert. Altså, han reiste ikke til Kina. Du som ikke er noen predikant, eller ikke er noen misjonær, eller tror du skulle ønske du var som de andre, og så videre. Kan ikke du være deg selv? Hvorfor skal du gå og ligne på alle de andre? Kan ikke du være deg selv med det Gud har skapt og utrustet med? Kan han bruke det? Det kan han det. Hvem er Gud? Hvem er Gud? Tror du ikke han kan greie å virke noe frukt og noe hjelp også gjennom det? Så visst kan han det. Om du skulle ha bare et vanlig daglig arbeid og sitte på Rema eller måtte være for noe og ekspedere, da jeg gikk med billettveska, jeg var billettør noen år, halv stilling hjemme og så videre, jeg kunne lett beska på ferie, så måtte jeg tenke, jeg skulle få gjøre alt som om jeg gjorde for Herren selv. Bibelen nedpåste. Og så ble jeg så glad. Tenk, her skulle jeg tjene kommunen som heter Ferja, men det har vært en annen fra Fekkefjord, men så skulle jeg tjene Jesus selv, som jeg gjorde for Jesus selv. Så blir det høy tid på vårt arbeid i det daglige. For en rikdom, et frelst liv, som også slår inn i det daglige arbeidet. Kanskje du takker Jesus, du som har et sånt daglig arbeid på et kontor, eller du er hjemme, eller hvor du måtte være. Takk Jesus, for jeg slipper å gå i ditt navn. For alt det jeg også skal få gjøre som om jeg gjorde for deg selv, Jesus, du som har kjøpt meg så dyr. For en rikdom. Jo da. Altså arbeidsliv og tid. Du skal ikke gå der og prøve å lure deg unna, så møter du bare deg. Du vil selv oppe hvis du er sammen med Jesus. Men du skal heller ikke gå der og være så stiv om han som han går over nakken på deg og ser på deg hele tiden, og livet er redd for å gjøre noe galt. Vi har snakket om dette her under loven. Du skal få gå der i dag til livet sammen med han som har kjøpt deg så dyrt og elsker deg. Og så skal du fortjene ham på naturlig måte. Kåre var så velsignet menneskelig og naturlig. Ikke sånn tilgjort, og ikke det at vi vil prøve oss å være som alle de andre og lignende på. Vær deg selv. Og takk Jesus for den du er. Og by deg frem i Kristus Jesus. Skal vi ta litt mer om livet på Guds rike for Kåre? Vi må jo si det at han ble en sånn en åndelig leder for mange av oss som ble unge, som vokste opp og var yngre og så videre. Og ikke bare for yngre, men også for andre. Kåre forteller om en gang det hadde vært en yngre på historien, men det hadde vært en sak på bedehuset som de hadde vært sammen om, og så var det uenighet. Og når saken var fremme på bedehuset, sa han, så opplevde jeg det, sa han, at jeg ble helt alene, sa han. Det var ingen støtte med. Da jeg gikk hjem, han hadde ikke lang vei fra bedehuset hjem, hun ser rett hen til gården og huset der han bodde. Da jeg gikk hjem, sa han, etter den samlingen der, da var jeg helt sikker på at det var meg det var galt med. Det er klart det at når jeg blir stående helt alene, og når alle de andre ser det annerledes, så må det være meg det galt med seg. Og ikke minst med bakgrunn i det at Kåre hadde sett det, at det var enkeltpersoner som stelte seg sånn i livet, i kristenflokken, som var det med seg tydelig at det var nesten bare de som var enige med deg i alle ting, som de syntes det var rett med. Ja, hva til det blir sånn? Vi blir så opptatt av så mange og så ytre ting som gjør at hvis de ikke de 100% er enige med meg i alle de her ting som også hører livet til, også på et bedehus og nei, så var det bare, han er så en som er 100% enig med meg i alt. Og til slutt så blir han nesten helt alene. Sånn var Kåre rett for. Ja. Han gikk ikke der, jeg sto mellom barken og veien, så han leste hele livet, sa han. For det var noen som han syntes gikk for langt den egne veien, og så. Men så, og det var helst ikke så blid hvis de var for gode venner med det kirkelige og så videre, men for å kunne omgås mennesker. Det er kjempeviktig. Men så skjønner du det, sa han, den gangen på bedehuset, når jeg opplevde det at jeg gikk hjem og så var jeg helt alene i en sak, da skjønte jeg jo det, sa han, at det må være med deg, alt med deg. Men så kom jeg hjem, og han gjorde som han pleide å gjøre. Han hentet hjelp ifra Guds ord, for det i alle deler sånn sett. Så sa det og leste, sa det, så leste jeg noe her. Da stod det: ved mitt første forsvar møtte ingen med meg, men alle forlot meg. Må det ikke bli tilregnet dem? Hvem var det? Da Paulus. I 2. kor Timoteus 4, 16, og i kapittel 1, så står det vers 15: du vet dette, at alle i Asia har fått seg fra meg, blant dem Fygelus og Herbogenes. Altså, det gikk opp for meg, sa, kunne Paulus bli helt alene, sa, og ingen stod sammen med ham? Jeg vet i alle fall det, sa han, at han var ikke galt med ham. Så tenkte jeg, det er ikke sikkert det ble galt med denne gangen, at det ikke var sånn. Det hender det i livet. Og så for, altså, og det har ikke noe med det at man er stri og stær, altså. Men når det har med det å gjøre, jeg må følge det som er overbevist om at dette er rett. Og Kåre sa at jeg vil heller følge min overbevisning sånn, selv om jeg skulle ta galt, eller om jeg skulle bare gi avfall for min overbevisning og gjøre sånn som alle andre mente. Men hvis det blir overbevist han om at det er rett, ja, så skal det snu med i gang. Det var ikke vanskelig sånn. Men Kåre fulgte sin overbevisning, og så sier han: jeg vet at det er livet sann. Det hender det at man må stå alene. Og der skal du stå sammen med Jesus. Og du skal ikke gi avkall på din overbevisning, bare fordi de andre sier noe annet. Men du skal heller ikke gjør vold på andre sin overbevisning og kræver at de skal liksom følge deg 100%. Ha respekt også for andre mennesker. Han lærte som en omgivning med Jesus. Både det og han var som Peter for andre, men også det av og til måtte han stå alene. Det hører Guds livet til. Ja, når hun har tatt med veldig mange ting på, han skal ikke holde på så veldig mye lenger. Det viser at Åsta, kone hans, hadde også hatt misjonskall. Tror du skulle til Kina når hun var yngre. Hun var jo 7 år eldre enn hans, og da fikk det vært før hans tider. Men, og det var så forskjellige naturer, skjønner du. Kåre, han var ferdig med misjonskallet, og han var hjemme med god samvittighet. Åsta ble aldri skikkelig klok på om hun var det gjort rett eller ikke. Hun hadde sviktet hvis hun... Men Åsta hadde den naturen, skjønner du, at hun var mye mer ofte sånn i tvil og vanskelig for å bestemme seg. Ofte rett for å bedra seg selv, så Kåre sa det jo mørk, og det får hun jo lysere for med seg. For han syntes det så klart, det var ikke noe å streve med alt mørk, men hun sleit med en annen natur. Og der er vi veldig forskjellige. Noen har en veldig lys og lett natur, og så det spiller også på det åndelige området, sånn andre kan slide mer. Men la meg si igjen, det var boka som Åsta ga meg som det gikk igjen. Og han sa en gang om Åsta, hvor mye er det med seg? Kan du tjene Jesus, du som har sånn en grublete og vanskelig og tung natur? Jesus bruker det langt mer enn du er klar over. Du kommer til å bli overrasket når du kommer hjem og sier at det er alt det som han har fått virke i det og gjennom det. 10 år enn det, sier du. Han greide det, han. Du skal få være deg selv. Jo da, de var forskjellige natur sånn sett. Men de dreier ting som skjedde på oss der på, de fikk ingen vold sammen. Og det var noe tøft for deg da. De ønsker gjerne noen vond hjemme på gården sin. Og ikke bare på gården, men som hjemme sitt. Men så sier han det, når vi ble klar over det, sånn at vi ikke fikk noen vond, sånn, så ble vi enige om det samme. Sånn. Vi skal heller be Gud om at han kan gi oss noen åndelig vond. Så gjorde det. Altså åndelig vond i betydning av noen som også kan overta ansvaret i misjonen. Når de ikke kan, er noen som kan føre videre det som de hadde stått mitt oppi. Og det fikk de. Gud svarte de på det, og her står en av de regner med som sånn et åndelig i den forstand. Men nå ble jo jeg forkynner og sånt, men... Og de takte for det. Men så... For å gå forbi ganske mange ting nå, så har... Så nå sier det etter hvert at når de begynte å bli eldre, så fikk Kosta kreft. Hun ble syk. Og etter noen måneder så døde Kosta. Og da var jeg helt sikker på Sakura at nå er det ikke lenge før det er min tur heller. Han hadde slitt med noen sykdom, han og sånn, men han var sikker på det, han var annet å reise. Men han kom inn i en sorgperiode, naturlig. Men så satt vi i bilen en gang, så sier han til meg, du fikk dette likevel, sa han. Og da får du seg. Ja, den gangen du sa det etter at Åsta var død, sa han at du sa, du kan gå for mange gode år enda, sa jeg. Han har sagt det, jeg hadde glemt det, jeg har sagt det. Du har gått for mange gode år enda. Du fikk det, sa han. For du skjønner det, sa han, etter en stund. Men etter hun var død, så begynte jeg å gå for meg det, sa han. Det er bare en som er gått i døden for meg, sa han. Og elsker meg så høyt. Og han er ikke gått ifra meg, sa han. Og Moster er gått, så er ikke han gått. Og så fikk han se, han fikk et liv sammen med Jesus fortsatt. Som enkemann. Og vet du noe, sa han. Vi sa de bilene igjen. For min, vi hadde det veldig greit i sammen, og spør meg sånn, sa han, men for min del så ble hun de tre siste månedene det beste, sa han. Hva sier du for noe, sa han? Og jeg visste det at de tre siste månedene, og Kåre hadde spurt oss der, eller spurt syke personell og sånt, om han kunne få lov til å beholde oss der hjemme. For det fikk han lov til. Syke søstre og hjelp som de kom med det som var nødvendig, men ellers så var det sånn at Kåre stelte oss der natt og da den siste tida. Og så sier han det at for min del det er ingen de tre siste månedene det beste. Hva sier du, sa jeg? Hva mener du med det? Ja, sa han, skal du høre. Ja, for jeg tror jeg fikk vist, du sa, at jeg mente noe med det. At det var glad. Han hadde noe som tynger samvittigheten. Han syntes ikke han alltid hadde vært så god i hodet. For han kunne ligge på svikt og nederlag. Han kan se seg frem, at det var sånn nederlag og sånn. Men jeg tror jeg fikk vist, du, at jeg mente noe med det. Ser du hva kjærlighet er? Da han måtte sette seg selv til sides og hjelpe og bli til hjelp på den natt og da, så opplevde han sånn en rikdom av det. Og så tror du Jesus har det? Det han steller med oss. Det spørs om ikke han også ser tilbake på den siste velstubben som er rikest derfor. For at det viser oss at han mente noe med det. Han elsker oss. Og han hang der på korset. Så døde han i ditt sted. For en rikdom for han. Det kjærligheten som får sitt utspring. Du som er så opptatt av alt de andre som gjør for deg. Og du som er så opptatt av å klandre alle de andre for svikt og imot det. Vil du si til Jesus takk for det at jeg døde deg på Golgata kors. Takk, Jesus, for at jeg oppreist med deg og skal få by meg frem som de som er døde er blitt levende. Takk for din kjærlighet tvinger meg. Du som elsker dette flokket, du som elsker dette folket. Kjære Jesus, kan du bli andre mennesker til hjelp av deg? Her er Jesus. Jeg vet ikke hvordan det skal skje. Men vil du stelle meg, Jesus? Kan ikke du be sånn til Jesus? Men man kan ikke bruke det, du bærer så mye vondt inn i det. Ja, men det er den onde naturen. Du skal takke Jesus, og uten å ha kjempe imot ham i det hele tatt, skal du få takke for at det var det du kjenner av ondskap i deg som døde med Jesus. Og så skal du få regne med hele Jesu person er din. Hans sinn skal få være din sinn. Og så byr du deg fram til rådighet for hans sinn. Og der er Jesus virksom gjennom sine. Og rikdommen her i verden. Det er Jesu kjærlighet. Og så blir andre mennesker til hjelp gjennom oss. For min del sa meg under de tre siste måneder det beste. Men så tror jeg det viste at det mener noe med det. Jo da, han tenker noen gode år etterpå likevel på året. Nå koste han det, og så var jo han også en del slug etter hvert. Og så var han faktisk. Han hadde gått veldig mye og tenkt på det også derpå. Hvordan skal det bli oss med oss når vi blir gamle, når ikke har noen bånd å hjelpe oss? Det er det snakket om. En dag så kommer der en og forteller han det at det var noe som hette hjemmehjelp. Han kjente ikke hvis det kunne han få hjelp hjemme hos seg. Vet du hva han sa? Når han begynte å få hjemmehjelp etter hvert. Så sa han det at tenk sa han at skulle få oppleve dette. De som ikke hadde fått noen bånd sjel, de hadde fått åndelige bånd, det hadde han sett. Men at de skulle få det på denne måten også, sa han, der kommer de, sa han, ferdig utdannet. Og ikke hadde vi skjøv med det når de var små heller, sa han. Og så kommer de ferdig utdannet, og så hjelper de han når han blir gammel, det som han var bekymret for tidligere. Han var så takknemlig for de som kom og hjalp ham. Ja. Tror du de hadde lyst til å komme og hjelpe? For du er så takt. Han skjønner det aldri. Men så er det der å gå over fra den situasjonen at man gjennom livet så var Kåre vant til å hjelpe andre. Han hjalp så mange andre. Og han ga så mye til andre mennesker. Både fisk og egne og tomter. Og han ga vekk i hytter. Han ga både her og ikke hytter ved. Han visste hva han gjorde når han ga. Det var ikke noe hytter ved. Men han ga og ga og ga. Han var andre til hjelp. Men nå var han kommet i den situasjonen at nå måtte han ha hjelp. Det er ikke lett det. Og i den forbindelsen er det mange, ikke bare eldre, men den som også kommer i den situasjonen, at nå må de ha stell og hjelp til dem og alt mulig. Og så føler han seg bare til bry. Er du her som bare føler at du er bare til bry for andre mennesker? Da skal du lære Kåre. Da snudde han om på flisa. Nei, sa han. Han var med i tjenesten enda han. Og du skjønner det, sa han. Er det noen som skal bli andre til hjelp, så er det noen som må trenge hjelp. Og nå er jeg en av de som trenger hjelp, sa han. Så nå var han i den situasjonen, og så tog han imot den plassen. Og du vet, sa han, jo mer syk jeg blir, sa han, jo mer må de komme og hjelpe med, sa han. Jo mer hjelpeløse er, jo mer må de hjelpe. Han tog imot også den plassen, og ble den hjelpeløse som trengte hjelp. Nå hadde jo han levd sånn om å få Jesus hele sitt liv. Men nå opplever han også et møte med mennesker. Nei, han var ikke til bry. Han så ikke på det sånn. Han ikke se på det sånn. Nå skal jeg slutte på øyeblikket. Men så var det det. Kåre hadde bedt om en ting hele livet, og det visste jeg om. Han hadde bedt om at han måtte få eie Kristus vitnesbyrd helt til det siste. Men cirka 14 dager før han døde, så kom han inn i et stort mørke. Eller om det var 14 dager, det kan ikke være helt nøyaktig, men han kom inn i et stort mørke. Det så ut for han det om at hele livet var forgjeves. Det stod så foran det hele livet mislykket. Men så var det en som kom til han med noen kassetter, og det er en som fortalte om noen som hadde vært ute til Kina nå igjen og fått sett at det hadde vært så frukt der ute, der som det hadde stengt. Da gikk det opp for meg, tenk ditt, og fikk en arbeid fra ungdommen. Og sende misjonærer til Kina, og så får han høre nå, det hadde vært så frukt der ute, og så gikk det opp for ham. Da visste ikke det, og gjemme seg likevel, sa det. Så visste det for ham. Men så var det dette med Kristusvitnesbyrdet. En mann der kom ned og skulle besøke ham. Jeg hadde vært ute og reise hjem, kommer ned fra mandagen igjen, så sier han, det var rart i går, sa han. Og da fant hun ut at jeg var på bedehus på møte igjen. Var du på møte igjen, sa han, når jeg ikke vært der på lang tid på grunn av sykdom? Ja, jeg var det, så jeg kom på møte, sa han. Og meg er jo ikke vitt noe, sa han. Før uka var hun, så døde kom. Gud var så god imot, at han tatt svart ham på det jo. Han fikk beholde Kristus vitnesbyrde til det siste. Han er, og grunnen til at han var, det var det at han hadde sett en del sammen, de ble gamle sammen. Så ble det så stive, så ble det så rutinemessig og så tomt. Så det skal han kunne få bevare frest Kristus vitnesbyrde til det siste. Og så svarte Gud, og så tenkte han. Du, jeg vil avslutte et frelst liv. Du er annerledes enn alle andre mennesker. Men du skal være deg selv. Det er ingen som er som du. Jesus har vært skapt ved ham. Men det verk som jeg har gjort tidligere, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har forutalt ferdig for at vi skulle vandre i dem for en rikdom. Ikke streng og skal etterligne alle de andre i alle slags deler. Kan du få alle det sinne i min hverdag, i din hverdag? Så er Jesus, kan du blive andre mennesker til hjælp gennem? Og så bør du dig frem i Kristus for at leve som en kristen. Du kommer til at blive så forstærkt dig i dag, når teksten her bliver opfyldt. Jesus sidder på tronen, og alle englerne er her. Gå ind til det rige. Få arv. Det som er berettet. For, og så kommer der tilbage, der er nok der ikke med. Kære Jesus, tak for dig, som du sendte som våre vejledere, og som var med og viste os vejen ind til dig, både gennem ord og virke. For min del, så ved du det, Jesus, jeg skylder dig stort tak for kåret, som du sendte min vej. Men jeg vil gerne bede for den enkelte, som er her nå. Vi ber deg først og fremst at du med ditt ord og evangeliet må gjøre det til dine barn. Og så ber jeg med deg, Jesus, vil du virke i dem og gjennom dem. Og la dem få eie ditt sinn. Den kjærlighet som elsker uforskyldt andre mennesker. Og som gjør seg frem uforskyldt. Gi oss nåde til at vi ikke trekker oss under Jesus og bare lever for seg selv, eller bare etter for det gamle mennesket som aldri blir med for noen ting. Herre Jesus, lær oss å være dristige i ditt rike og i ditt navn.